at utviklingslærer, den går ikke i lag med troen på skapelse. Jeg kjenner til at det noen som prøver å forene de to og sier at ja, men det kan vel hende at Gud har skapt et eller annet mystisk der i utgangspunktet, og så har han lagt det sånn at det hadde evne til å utvikle seg. En sånn tanke, den holder ikke mål overfor det vitnesbyrdet som Bibelen gir. Det håper jeg skal vise i kveld. Og så står det i programmet at vi skal se litt på de argumentene som utviklingslærer bruker, og så skal vi prøve å vega de argumentene. Så jeg har da planlagt denne kvelden etter det som står i det opprinnelige oppsettet, sånn at det er utgangspunktet. Jeg har lyst til å legge på den helt til begynner med, den som brukte sist ord. Bildet av en kvist som er begynt å skyte røter. Denne kvisten har ikke så mange røter enda, men han vil få flere etter hvert som han vekser. Og jeg brukte det som et bilde på en kristen som slår røter i Guds ord. Til begynner med, når vi begynner å lese i Bibelen, så har vi ikke så mange røter. Vi kjenner litt, har enkle vers kanskje som vi kjenner og sånt. Og etter hvert så blir vi kanskje kjent med hele kapitler og hele bøker. Og etter hvert så til slutt blir vi forhåpentligvis mer eller mindre kjent med alle bøkene i Bibelen. Og under den prosessen så slår vi mennesker rot i Bibelens ord. Vår sjel får feste i Guds ord. Og jeg sa sist at jeg håper at dette bibelkurset kan være med og bidra lite grann til at du kanskje slår ei eller to røter til i Bibelen. Hvis det skjer, så er jeg glad og fornøyd. For jeg vet at Guds ord, det er det viktigste vi har. Det er ingenting som vi kan være opptatt med som tilnærmelsesvis er så viktig. Det var en liten innledning. Og da vil jeg, før vi går løs på emnet, så vil jeg lese fram opp tre bibeltekster. Jeg vil først lese ifra første Mosebok, 2-3 vers. Lese litt ifra kapittel 1, og noen vers i sammenheng til begynner med, og så hopper jeg litt. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Og jeg hopper til vers 11. Og Gud sa, jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i på jorden, hvert etter sitt slag, og det ble slik. Og jeg hopper til vers 20. Og Gud sa, la vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Så hopper jeg til Johannes evangeliet og leser 2-3 vers i begynnelsen av Johannes evangeliet. Er det passet høyt og høytaleren til? Greit det. Johannes 1 ifra vers 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Og så til Hebreerbrevet. Begynnelsen på Hebreerbrevet. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, så har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Då ska man be. Himmelske far, vi tackar och prisar dig för ordet ditt som du har gett oss. Detta fasta och sikra som är tryggare och fastare än himmel och jord. Inte en gång en tödel ska få gå av det för det är uppfyllt allt i samman. Vill du med din ånd, Herre, upplysa vår förstånd att vi kan se rätt på de ting som vi ska ta fram idag. Amen. Jeg har nå lese bare tre enkle plasser der det er snakket om at Gud har skapt denne verden. Dere har fått en oversikt i meg på et ark. Jeg har skrevet en litt større skrift her, så jeg skulle ha det på en transparent. Og her ser dere at det er ikke vanskelig å finne fram ord i Bibelen som handler om at Gud har skapt. Dette her en fullstendig oversikt over alle plasser i den norske Bibelen, der det står uttrykk som skape, skapelse, skaper, skaperen, og så videre. Og vi ser at ordet skaper, det har du i ganske mange vers. 40 vers og 43 funn, det betyr at det i ordet skaper finnes 43 ganger i til sammen 40 vers. Vi skal selvsagt ikke gå inn på den, men jeg tenkte at det de som interessert i å undersøke mer selv her og lese, de vil kunne ha et utgangspunkt der. Og så har jeg skrevet strek under noen. Det er ikke fordi at det er noe sånt ekstra med deg, men jeg tenkte at hvis noen har lyst til å smake litt på en del av disse her, så kan de bare gjerne se først på deg som har sett strek under. De har jeg vært gjennom alle selv og sett hva det står der. Sentrale ord om dette at Gud har skapt verden. Og da blir det, hvis vi skal si det litt brutalt, kort og konsist, så må vi si i alle fall at hvis vi ikke tror på at Gud har skapt denne verden, så kan vi i alle fall rive ut det første bladet i Bibelen. Første Mosebok kapittel 1, det kan vi ikke lenger ha der. Og man kan rive ut begynnelsen av Johannes evangeliet, og man kan rive ut begynnelsen på Hebreerbrevet, og man kan rive ut ganske mye annet hvis vi ikke tror at Gud har skapt denne verden. Og det er min overbevisning at det lar seg ikke forene disse to synspunktene, at det har funnet en utvikling sted, og at Gud har skapt. Det går ikke an etter mitt beste vet å forene de to. Det var det jeg hadde lyst til å si til begynner med. Konklusjonen min har jeg allerede da sagt. Min konklusjon på det er det at Bibelen er full av vitnesbyrd. Det antallet på norsk i en norsk versjon 172 plasser i Bibelen vår, 1930-oversettelsen, er det bevitnet at det står en skaper bak sitt verk. Og det lar seg altså ikke forene med utviklingslære. Hva for det? Nei, for det står ikke at Gud skapte et eller annet urliv som så utviklet seg. Det står at Gud skapte hver dyr etter sin art, hver fugl etter sin art. Så Gud skapte art for art for art. Og noen tror, utifra litteratur som har lest, at det er bevist overganger fra en art til en annen art. Og jeg har enda ikke kommet over et eneste sånt bevis. Det er fiktive, oppdikta beviser, alt i sammen. Det er min uerbødige påstand. Det finnes ikke ett bevis for at det av en art er kommet en annen art. Og har du lest litt, så har du hørt om disse som driver på eksperimenter og prøver ved hjelp av diverse triks og få til kunstige mutasjoner, det vil si forandringer i arvestoffet, Og det de har eksperimentert mest med, det et insekt som heter bananflua. Og der har de klart og lagt over 450, jeg tror det 460 ulike mutanter. Men det bare det at det bananfluer alltid sammen. Ingen nye arter, men noen av de bananfluene blinde, og noen har ikke venner, noen mangler noe annet, og samtlige mutanter nesten ikke levedyktige. De alle svakere enn sin opprinnelige art. Så det der hele, det der komplekse der med å tro at det har skjedd mutasjoner, det bare noe som har skjedd oppe i hovedet på noen vitenskapsmenner. Ikke at det har skjedd mutasjoner, for det skjer det, men at det har ført til at en art blitt en annen art. Det bare noe som har skjedd oppe i hovedet på vitenskapsmenner. Det finnes ingen beviser for det i virkeligheten. La oss da gå inn på de såkalte bevisene som har vært de vanlige beviser som er ført i marken. Jeg tok i dag og sjekket et gammelt leksikon som jeg har hjemme, og så det stod en sånn liten artikkel om utviklingslærer, og da fant jeg igjen dette såkalte morfologiske beviser, paleontologiske beviser fra embryologien. Mitt leksikon var så gammelt at det var med ennå. Hva har jeg skrevet der? Ja, beviser fra blodslektskapet og eksperimentelle beviser. Hva som ligger i de forskjellige skal vi komme inn på etter hvert. Så det blir noen disposisjon på det som jeg nå kommer til å si i noen minutter fremover. Det morfologiske bevis. Det har en lånt et gresk ord, morfé, som betyr skapning eller skikkelse. Og det morfologiske beviset, eller de morfologiske bevisene, de går, har noe med form eller utseende å gjøre. Vi skal gå og se på det første. Det første morfologiske beviset kaller han for klassifikasjonsbeviset, og det er som vi prøver å forklare så enkelt det kan. Vi vet at i denne verden så finnes det alt ifra encellede skapninger opp til menneske og masse i mjødlo. Amøber er encellet. Hydra, det er en ferskvannspolyp. Den er flercellet. Så er det noen enkle, ganske enkle ormer-lignende vesener som har tre cellelag. Kroppen er laget av tre cellelag. Og så videre oppover. Og her er det prikk, 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 prikk og pil. Her er det en masse imellom. Så sier han, her ser vi jo tydelig at livet på jorda går ifra det enkle til det veldig kompliserte og sammensatte. Altså, det har funnet en sted, en utvikling, ifra det helt enkle og til menneske. Når jeg presenterte beviset veldig kort. Jeg skal dikte opp et bevis som jeg mener er parallelt, og så får vi se om noe oppdager hvor jeg vil hen med konklusjon. Hvis vi slår ned på noe annet enn levende liv, hvis vi slår ned på bøker for eksempel, så hvis vi går rundt og leter i biblioteker og i bokhandlere, så finner vi fort ut at noen bøker er forfall enkle. De er lagt for unger på 2 år, og så har de kanskje bare 3 sider, noen tjukke ark som ungerne klarer å bli i, så er det 4-5 bilder i de, det hele boka. Og hvis vi da hadde tatt og rangert alle bøkene ifra de helt enkle bøkene oss opp til sånne svære leksikon opp i andre enden, så kunne vi selvsagt etterpå trekke den konklusjonen at her ser dere, det har funnet sted en utvikling i bokskriving. Først begynte menneskene å skrive ganske, ganske enkle bøker, så skrev de litt større og litt større, og til slutt så skrev de leksikon. Det beviset der, mener jeg, er ikke mer verdt enn det som er konstruert opp. Hva beviser det? Beviser det noe som helst om overgang fra en art til en annen, for det om livet er sånt? Jeg mener selvsagt ikke. Hvis det skulle vært noe bevis, så måtte det være beviser i forhold til det de fant i fossilverden. Det måtte være fossile avtrykk av mellomformer imellom de forskjellige artene. Og det som er det store problemet for evolusjonistene, det er det nemlig at i det laget som en rekner for jordens første fossilholdige lag, de kaller det for Cambrium-tiden, eller Cambrium-laget, Det som ett faktum är att det när fossilerna först dukar upp, så dukar de upp samtidigt. Alla virvellösa dyr, amöber och vad det är för något, alla virvellösa dyr dukar upp samtidigt. Och det kan inte evolutionisterna förstå. För det stämmer inte med deras teori. Det borde inte vara sån. Det borde vara först våra lågast nereste, det borde vara några enkla livsformer, och så till längre än kom upp igenom till mer komplicerade borde de vara, visst det skulle stämt med utvecklingslära. Men sån är det alltså inte. Vi kommer lite tillbaka till detta. Nu vill jag bara presentera det bevisen vi brukar. Jag menar att det beviset där, det är ett cirkelbevis. Beviser ingen världens ting. Det är på lika linje med det som i den klassiska litteraturen det blir brukt som är sån ironiska halvstuderade vitsar. Han Erasmus Berg, vet du, som var ute och studerade den stora världen, så, och så kunde han inte heta Berg, för det var inte fint nog, så när han kom tillbaka så hette han Erasmus Montanus, och då var han lite lärd, hade gått på skola och lärt ting. Så sa han att han kunde bevisa vad som helst, han sa. Han kunde för exempel bevisa att mor Lille var en sten, huskar jag det från litteraturen? Nej, det hade du inte tro på, att han kunde bevisa att hon var en sten, för hon var ju en dama. Jo, sa han. En sten kan inte flyva. Mor Lille kan inte flyva. Ergo, mor Lille är en sten. Det är logik som håller vatten, sant? På jord är det massa typer liv, ifrån det enkla till den sammansatta. Alltså, jag kan så. Det bevisar ingen som helst utveckling, men det bevisar mångfalden i Guds skapelse. Det har behagat Gud att skapa alldeles slags liv, nöjaktigt inte det som står i första Mosebok. Allt som vrimlar i havet, smått och stort, han skapade det kvart efter sin art. Och så kan du börja pröva i vår tid att kryssa arter, sant? Pröva att kryssa en fågel och en hund eller ett eller annat. Du klarar att kryssa fåglar, och du klarar att kryssa hundar, och du klarar att kryssa olika hästar, för de hör till samma arten. Och så klarar du att kryssa en häst och ett esel, och då får du ett mulldyr. Men det stoppar henne, för mulldyr är sterilt. Så de arterna där, de är kanske så lika att de lär sig kryssa. Det kan hända att det är på en måte en art, hvis du ser lite stort på det. Men ellers, art för art för art med sina särtrekk. Det var kort om klassifikationsbeviset. Och så har man något som heter bevis om den ifrån den sammanliggande anatomi. Och det har dere sikkert sett bilder av i lærebøker, att de tegner för exempel flaggermusvinge, och så tegner de en menneskehånd, så tegner de en kvalluffe, och så ligner detta mistenkeligt på hverandre, för det er jo to sånne store ledd her, och så er det fem der nere som er sammensatte sånn og sånn. Det som er ikke likt. Så bruker han det som et bevis på att det her ser vi også, att det här skulle likt det egentligen. En apehånd är människohånd. Människa kom ni från apekatten. Jo, tack, säger jag. Lika dåligt bevis. Det bevisar ingen som helst ting. Och hade vetenskapen kunnat klart att frambringa fossiler av mellomliggande ledd, så hade de gjort det för länge sedan, för de har strävt livskiten av sig för att klara det. Men de klarer det aldrig. Når de disse her garpene lagte Piltdown, mannen, han har dere lese om. 40 år etterpå, mange som beit på det, og utgangspunktet var ei tann, så de var ikke sikre om de hørte til nere eller oppe i kjeven, og så noen få knokler og bein. De var ikke engang sikre på om de hørte til samme hovedskallen opprinnelig. Men de sette de sammen, og så gipsa de der det manglet noe, og så presenterte de som et funn av et apelignende menneske, som de kalte for Piltdown-menneske. Og etter 40 år så ble det avslørt ved jeg tror det var, jeg husker ikke helt om det var med C14-metoden, denne her radioaktivt karbon-metoden, at det hele var konstruert og lagt, og var ikke gammelt i hele tatt, en gedigen spøk av noen som muligens hadde meint det som en spøk til begynnelse, men så var så mange som tok det alvorlig at de kjemtes vel for å innrømme at de hadde lagt dette her. Ja, men de er jo så like. Ja, men nå skal du høre. Etter at Darwin hadde leget lenge i grav, og så vokste frem med en ny vitenskap som heter cellekjemi. Det hadde Darwin ingen greie på. Det har ikke jeg heller. Men jeg har lest om et funn som cellekjemien har avdekket. Hvis du tar en celle, det en celle skal forestille, det cellekjernen, inni her det noe sånt bløtt halvflytende stoff som heter cytoplasma, og her cellemembranen. Hvis du sentrifugerer celler på en spesiell måte, så vil cytoplasma klumpa seg. Jeg har illustrert det der. Denne her cellen har vært i en sentrifugeringsprosess, og så er det kommet noen sånne klumper som de kaller for partikulater, var det ikke det? Jeg ser ikke så langt bort, jeg, hvis jeg bryder seg noe så de kan begynne. Ja. Og disse klumpene her, når de analyserer det kjemisk, vet du hva de da finner? Da finner de noe som passer forferdelig godt med første mosebok. Nemlig at hver art har sin formel på partikulatene. Fuglene har en formel, hundene har en formel, hestene har en formel, og så videre. Etter første mosebok, hver art har sin formel. En sjef for en St. Bernardsson har kanskje samme formel, men begge er jo hunder, hører til samme arten. Så det der, mener jeg, er like mye verdt som dette her. Logikken er den samme. Det er ingen beviser. Så er det en annen ting som har vært brukt av evolusjonister som et slags bevis. Det gir det ut som et bevis på at det har funnet sted en utvikling. Og det er det de kaller for rudimenter. Rudimenter, det er deler av kroppen som tilsynelatende ikke har noen spesielle funksjon, og som de dermed har definert som dette er sikkert rester etter et tidligere utviklingstrinn. Eksempel: mennesker har halabein, og det er sikkert et rudiment. Det er sikkert en sånn bitteliten minne om at de en gang var apekatter og hadde skikkelig hale. Det er et rudiment. Og sånn har de funnet flere ting. Blindtarmen. Noen sier det er sikkert et rudiment. Betyr ikke noe. Og flere andre ting. Det de har funnet etter hvert, så de har studert disse såkalte rudimentære organene. Halabeinet, for eksempel. Stakkars deg, hvis du ikke har hatt det. Hva du trenger det til? Ups. Det har falt en nordmann. Stakkars liten, nå slo det jo deg. Ja, det er snart godt igjen. Det er noen viktige muskler som vi til dagligvis ikke snakker så mye om, for det har med avføring å gjøre, men muskler som regulerer avføringsmekanismen og rundt der, de er festet i halabeinet. Så det skal si at de har en bra funksjon. Overhovedet ikke noe rudiment. Så det som folk tidligere har trodd har vært rudimenter, det viser seg ved nærmere gransking at det er bare det at de har ikke visst nok. De har bare trodd at de ikke hadde noen funksjon, og så etter hvert de blir mer, for mer vet og trenger mer inn i materien, så finner de ut at nei, det der stemmer ikke, det hvis det er et organ likevel, eller en del av kroppen som har sin funksjon. Og jeg tror nå, i dag, så vet jeg ikke om de opplysningene som jeg har. Jeg har mye holde meg til en bok her av en zoologiprofessor som har undervist mye nede på et universitet nede i India. Han heter Enoch, og han utgav denne boken i 1966 for første gang. Og min bok den stemplet fra 5. oktober 1970, så vi noen år tilbake da. Men han her han har undervist en mannsalder i zoologi og kjenner til alle argumentene som har med utviklingslære å gjøre. Altså, mesteparten av det jeg tar frem i kveld, det har jeg hentet fra hans bok, hvis noen lurer på det. Vi går videre til det som blir kalt for paleontologien. Studie av fossiler. Det er interessant det at en kan finne avtrykk av liv i bergarter, sandstein, det er jo interessant. Hvis en slår opp i leksikon, så ser en at en opererer kanskje med en rekke av tidsaldre som ser sånn ut. Det vet ikke om dere behøver skrive det ned, for dere finner det i leksikon og sånt. Her er nåtida, så går vi tilbake og tilbake og tilbake, og så kommer vi til Kambrium, som blir reknet for den første fossilholdige tidsperioden. Og folk som leser dette i et leksikon, de kommer ikke til å tenke på en gang det som jeg nå skal si. De tar det som gitt at dette her er noe som folk har, at det er lag som er funnet på jordens overflate, en eller annen plass, kanskje bort i Grand Canyon eller andre plasser. Men det som en til sin forskrekkelse oppdager, det er at ingen plasser på hele jorda finnes det sånne rekker som kan lokaliseres under hverandre. Det finnes ikke. Det meste en finner, det er noen få sånne lag oppå hverandre. Så for å få til noe sånn som dette her, så må man bare få ta et eksempel, så må man kanskje ta tre lag som har funnet i Afrika, og legge opp på tre lag som har funnet borte i Kina, opp på tre lag som har funnet i Nord-Amerika, et eller annet sånt. Den er en konstruksjon, som, og han er nok her, professoren, han sier at han betrakter den helst som en forfalskning hele tidstavlen. Og det er det mange studenter som blir sjokkert over seg, for det har de aldri kommet til tenkt på en gang. De har sittet dette her i et leksikon eller noe, så jeg tenkte at det må jo være sånt. Men det finnes altså ingen plass på jordens overflate, og skulle det være det, så har de funnet ut at det da måtte i alle fall dette her til sammen blitt ca. 150 kilometer tjukt. Og det som er det de har funnet, og avdekket av sånne lag, forskjellige lag under hverandre, det er fra noen få centimeter til 2 kilometer. Det kan være litt å tenke på. Altså ikke noe mer enn 2 til 3 sånne systemer oppå hverandre. Så for denne så må du ta lag ifra forskjellige deler av verden og plassere opp på hverandre. Også en ting som også er helt uløselikt, ja, de prøver å løse det, men det er egentlig uløselikt for evolusjonisterne, det er at når de kommer på plasser på jorda der lager ligger i feil rekkefølge. For hvis denne teorien skulle være sånn, så skulle lager være sånn til alle veier, så sant det ikke hadde vært noen sånne store omkastninger på grunn av vulkansk virksomhet eller forskyving av store sånne jordoverflate beter. Men selv på plasser, der det ikke er noen spor etter noen sånne forskyvninger på mange, mange, mange kvadratkilometer store områder, der det ikke er spor etter noen sånne aktiviteter i jordskorpet, så kan du risikere at du finner lager i gal rekkefølge, ifølge evolusjonisterne. Og de har ingen god forklaring på det. De liker det ikke. Jeg skrev ned det at han er nok han, denne var dårlige. Et sitat altså fra boka hans, han sier at den synes å være en forfalskning. La meg ta et lite tankeeksperiment midt oppi dette. Det er en alminnelig oppfatning i darwinister, de som tror på den utviklingslæren, at kvalen den må stamme fra landpattedyr, for det er jo et dyr som puster. Det er bare det at hvis en kval skal kunne utvikle seg fra et landpattedyr, så er ikke det gjort sånt. De som har reknet seriøst på det har sagt at det må i alle fall minst 30 mellomarter til før du kan komme fra et landpattedyr til en kval. Alle skjønner at en krokodille kanskje blir til et kval over natta, for eksempel. Minst 30, det er bare et tenkt tall det også, så det er ikke så mye der er vekt på det heller. Men alle skjønner at det må være mange mellomformer hvis et landpattedyr skal kunne bli til en kval. Problemet er bare at det er ikke i fossilmassen ikke funnet en overgangsform fra noe landpattedyr til kval. Det finnes ikke. Og hadde det vært en lang periode med mange mellomarter, så var det løye at det ikke fant en. Hva beviser det? Det beviser bare det at det har ikke funnet en sted en sånn utvikling. Det er bare oppdikta hele greia. Krypdyr, de blir reknet for å være forløperne for pattedyr. La jeg få lese et sitat ifra boka til Enoch når det gjelder akkurat det. Et annet eksempel. Lærebøker skrevet av darwinister hevder at det finnes en ubrutt overgang ifra krypdyrenes strukturplan til pattedyrenes. Men det finnes ingen fossiler som viser en eneste overgang ifra krypdyrenes underkjeve og indre øre og til underkjeve og indre øre hos et pattedyr. Men slike overgangsformer er i alle fall utenkelige, ettersom slike mellomformer hverken ville kunne spise eller høre gjennom hele overgangsperioden. En masse urimelige tanker som blir flettet inn i dette, som ved nærmere ettersyn finner at det er jo helt umulig at en kan tenke sånn. Det som er interessant med fossilfunnene, det er ting som i første omgang virker veldig rart. Hva er for eksempel forklaringen på at i Sibir, der har de funnet mengder av fossiler på samme plassen av mammutter, en stor mammutflokk som er forsteinet på samme plassen, tett innpå hverandre. Hva er forklaringen på det? Hvis du ingenting visste, og du var en vitenskapsmann som kom over et sånt funn, plutselig så gravte du opp, og så fant du nærmest en mammutgrav som fossiler. Hva ville du tenkt? Det er noen som har tenkt på det. Det er sitert i boka til han Enoch. I beskrivelsen av de mammutter som er begravd i is i Sibir, skriver Sir Henry Haworth, som var Bibelen fientlig sinnet. Han trodde ikke på Bibelen, altså, han her som skrev dette. Men han studerte dette og lurte på det, og så skrev han: intet annet enn en plutselig oversvømmelse kan forklare at forholdene er som de er. Det var den eneste forklaringen han fant på sånne massegraver som dette. Og da sier jeg, ja, det synes jeg var så overraskende, for jeg tror på syndfloden. Den står beskreven i Bibelen, og det finnes spor etter den mange plasser på jorda. Eller den er jo enda tøffere. Mengder av forsteinet fisk oppe i Alpene har de funnet. Det er bra, he? Yes. Forklar det. Tredje eksempelet. Det er steinplata som ble funnet borti Uniten i Nebraska. De tok ut en plate som var 244 den veien og 157,5 den veien. Og på det lille området der, nå er vi ikke i Sibir lenger, nå er vi i Nebraska, en helt annen verdensdel, der fant de, på den lille flaten der, så fant de 21 kranier pluss deler av skjelett av et utdødd neshorn på den lille flaten. Det må være et eller annet som har gjort at de har trengt seg sammen på et lite område. Oversvømmelsesteorien, den passer veldig godt der også, synes jeg. Tenk. Dette har jeg allerede vært litt inne på. Hva er forklaringen på? At alle hovedgrupper av virvelløse dyr finnes i jordens første fossilholdige lag, altså det de kaller for Kambrium. De må jo være skapt på en gang, da. Jeg ser ikke noen annen forklaring på det. Dette er bare en liten smakebit. Det er verre ting, og ja, jeg vet ikke om det er verre, men det er andre vanskelige ting for evolusjonisterne å forklare. Og han ene kan påvise at vitenskapsmenn, de holder unna faktum, sånne ting som ikke passer, det nevner de ikke, for det er ikke noe kjekt å få fram i lyset. Og han skriver her på side 72 i boka si om flere eksempler der en har funnet fossiler av dyr som har leie i feil lag, liksom. Det skulle ikke leie der hvis det var en utvikling som fant sted. Jeg kan ta et eksempel. Først har han skrevet et eksempel, og så skriver han etter. Det samme kan sies om professor Dubois, som tilbakeholdt de funn av virkelige menneskerester som ble gjort på Java i de samme lag som Java-apemenneske. I det samme lag så fant han altså kranier av moderne mennesker. Det passte jo ikke inn i teorien, derfor ble det ikke offentliggjort, ble holdt tilbake. Og sånn har han flere eksempler her. Eohippus, det er hesten, og den har vært brukt som liksom det beste trumfkortet som darwinisterne har, for der har de liksom, stiller de opp sånn en liten, bitte liten hest, vet du, og så kommer de større og større, og så har de liksom, der har de trumfkortet sitt. Og så er det bare det at der har de funnet skjelettrester av hester, eller fossiler av hester, moderne hester har jeg nær sagt, i djupere lag enn det de har funnet fossilrester av disse herne små hestene. Det passer ikke inn i systemet, altså, men det har de funnet. Og da prøver de seg med noen forklaringer om at jordskorpa har sikkert vært noen omveltninger og snutt på seg og sånn. Noen plasser, og de fleste plasser, så ser en jo det på jordskorpa når det har vært sånne foldinger og sånne ting, men i områder som det ikke er spor etter noe sånt, der er det en tynne forklaring. Så har vi noe som heter embryologi, og den er de vel kanskje i leksikon, så jeg leste, det var gammelt, der sto det som et av bevisene, men jeg tror de har forlatt i dag. Jeg tror ikke noen bruker det lenger, men det kan gjerne være løye å vite hvordan de har tenkt for noen år tilbake. Et embryo, det er altså et foster på et eller annet stadium, helt ifra null, har jeg snart sagt, ifra unnfangelsen og til fødsel, altså før det er født, mens det er i mors liv. Og det de har, noen har sagt da, det er at hvis vi studerer et menneskefoster ifra den første celledeling i mors liv, og så opp til det blir født, så vil du finne hele jordens historie i kort versjon. Altså til å begynne med, for å si det enkelt, så er det noe som vi minner om et fiskestadium. Foster ligner på noen fiskegreier, og så litt mer utvikling så ligner det kanskje på et krypdyr, og så enda lenger så ligner det på en apekatt, og så blir det menneske. Altså hele jordens utvikling er fortettet i fosterutviklingen. For de som liker å skrive stiler om science fiction, så kan det være et spennende utgangspunkt. Men det er altså noe de har, jeg tror de har forlatt i dag. Og nærmere ja, det, noen som sa det at de fant jo det på et visst stadium, så hadde menneskefostere gjeller. Men det har det altså ikke. Det er bare folk som blir ledet av en tanke, en overordnet tanke, og så er de så ivrige til å finne beviser at de trekker feil konklusjoner for fort. Og så har vi også et annet, et nytt bevis, blodslektskapet. Hvis darwinisterne hadde rett, så burde det i alle fall være sånn at menneskeblod burde ligne mest på apekattblod. Og apekattblod, de mest utviklede apekattene, liksom, de burde hatt et blod som var nok så like det litt lågere stående apekattene. Sant? De som går på 4, for eksempel. Når en undersøker menneskeblod og tar for eksempel en ting som egenvekt av menneskeblod, så står det her hva 1 liter blod veger, og de forskjellige som står oppnevnt der. Og da ser vi det at menneskeblod er mer likt griseblod og hareblod, for eksempel, enn det er likt apekattblod. Så det beviser der, det er litt dumt å bruke, for det kom litt skjevt ut. Det virker ikke. Og så er det en luring som har sagt, ja, men hvis en skal sammenligne blod, kan en ikke like godt sammenligne melk, for eksempel. Da kunne en rekne med at menneskemelk, den burde være mest like apekattmelk. Det passer heller dårligt. Og dårligt, fordi at menneskemelk er mest lik eselmelk. Då skönar man att man kommer bort i helt bort i vanvittiga ting alltså. Då är det ingen sammanhang i det hela tatt. Kan inte säga att det för det att människa har så lika mjölk som äsle så är stammar människa rätt ifrån äsle. Alla skönar ju att det är helt hål i huvudet. Detta här är det ingen håll ingen konklusioner att dra av. Ett annat liknande tiger och kval, de har också likt blod på olika ting. Men det er sikkert ingen som tror at tigeren og kvalen er nok er voldsomt nede i slekt, selv av darwinisterne. Nå skal jeg snart gå inn for landing, for vi har begynt nok så precis, så jeg skal prøve altså ikke dra tida ut. Det er en som heter Louis Agassiz. Det var veldig dårlig til det. Er det leseren i hele tatt? Ja, det er noe med overheden, altså. Nei, jeg gjør det sånt, så leser jeg det heller. Fikk dere den? Ja vel, slå på side 4 da. Det er en som blir kalt for fyrsten blant paleontologene, og det er fordi at han var veldig dyktig i det faget der, Louis Agassiz, og han sier, som paleontolog har jeg fra første stund tatt avstand fra denne nye teori om evolusjon av arter, som nå i så stor utstrekning godtas i den vitenskapelige verden. I virkeligheten motsier dens læresetninger det som de animale former som ligger i jordens klippelag forteller. oss om deres framtreden og arvefølge på jordens overflate. Teorien er en vitenskapelig feiltakelse. Det kjennes ikke et faktum innenfor vitenskapen som går i retning av å vise at noe vesen i den naturlige gjendannelses- og formeringsprosess noensinne har divergert ifra den kurs som er naturlig for dette vesens art, eller at den eneste art noensinne er blitt omdannet til en annen. Det skriver han som blir kalt for fyrsten blant paleontologene. Så det er altså ikke noe bevis som viser at en art har gått over til en annen art, men de funner som en har, de understøtter mye mer etter mitt skjønn det som Bibelen sier, at Gud har skapt artene, hver art for seg, hvert slag etter sin art. Det går igjen i skapelsesfortellingen. Og det vitenskapelige fakta, mener jeg, understøtter det, og ikke at det har funnet sted en utvikling. Til slutt så vil jeg si at jeg synes personlig, og det er mitt personlige standpunkt, jeg synes at utviklingslærer er helt null intelligente. Og jeg er enig med han som sa at utviklingslærer er ikke beviste og kan ikke bevises, men den blir brukt bare fordi det er det eneste alternativet til skapelse, og skapelse er jo umulig. Derfor må vi ha en annen forklaring. Men skapelse er ifølge Bibelen ikke umulig. Gud, han bød, og det sto der, står det. Gud skapte ved sitt ord, det er Bibelens budskap. Og til å tro at alt liv, alt det mylder av liv som finnes på jordens overflate, har oppstått av seg selv og utviklet seg til de geniale formene, det synes jeg er så dumt at det faller på sin egen urimelighet. Rett og slett torsje synes jeg det er tro noe sånt. Det er ikke et menneske på jordens overflate som ville bete på om jeg tok en klokka som sa at det skjedde en eksplosjon i en plass, og så var det noe metallbete eller noe glas som datt i sammen, så plutselig begynte den klokka å gå av seg selv. Det er ingen på jordens overflate som ville tro på noe så torsje. Men det er jo mye, ikke 10 millioner ganger torsnere å tro at det selger kan oppstå av seg selv. For den er jo 10 millioner ganger mer innviklet enn en klokka. Derfor så synes jeg at den teorien er lite intelligente og rett og slett torsjen, og det finnes ingen bevis for han. Det er min påstand. Jeg gjorde seg på å være litt firkantende for å være litt provoserende. Men nå skal jeg slutte, for klokka er 7:50, så jeg tror jeg holder på nok sånn jakt. Per, du har tid, du, Per. Hva er vi nå? Da var jeg litt bedre enn sist. Da har jeg overskredet tida med 3 minutter bare. Ja vel, da stopper vi der. Så långt.